Dažāda veida traumas bērni visbiežāk gūst gada siltākajos mēnešos, kad ir iespējams vairāk laika pavadīt brīvā dabā. Šogad bērnu traumatisms ir satraucošs, tā atzīst neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, norādot, ka no māja līdz jūlijam mediķi slimnīcās nogādāja par 1000 bērnu vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Savukārt bērnu klīniskās universitātes slimnīcā no māja līdz jūlijam dažādu traumu dēļ pēc palīdzības vērsās vidēji 2000 reižu mēnesī, salīdzinot ar 2019. Gada to pašu periodu, kad vēl nebija COVID-19 pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu. Šogad skaits pieauga vidēji par 150 reizēm mēnesī. Kādas traumas bērni visbiežāk gūst, stāsta bērnu slimnīcas ķirurgs Jānis Upenieks.
Tas spektrs ir visplašākais, sākot no banāliem sasitumiem, zilumiem līdz pat ļoti nopietniem baļajiem lūzumiem. Spiest ārstēties slimnīcā ilgstoši, pēc tam ir ilgstošs rehabilitācijas posms.
Upenieks pieļauj, ka šā gada siltākajos mēnešos traumu skaits ievērojami pieauga, jo pandēmijas dēļ valstī ilgu laiku bija stingri ierobežojumi, kas neļāva bērniem būt pietiekami aktīviem.
Tas ir savu veidu tāds tā kā rikušet efekts. Jā. No bērniem ir dabīgi un normāli būt aktīviem un skriet un darboties, un ja viņi tiek visu laiku bremzēt, tad tajā brīdī, kad šīs te robežas palaiž, kā teikt, bišķi vaļīgāk, jā, tad tā enerģija plūst pār malā.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka bērni visbiežāk traumas gūst ceļu satiksmes negadījumos un krītot no augstuma. Mediķi uz izsaukumiem lielākoties dodas pie bērniem līdz 3 gadu vecumam un pie skolāniem līdz 14 gadiem. Par lielo traumu skaitu norūpējušies ir arī vecāku organizācijā mammām un tētiem. Tās vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa norāda, ka Latvijā bērnu traumatisma rādītājs jau gadiem ilgi ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Lai samazinātu drūmo statistiku, viņa norāda, ka valstī regulāri un sistemātiski jāizglīto bērnu vecāki. Organizācija jau daudzus gadus pievēršas bērnu drošības jautājumiem, taču lai traumu skaits manāmi saruktu, Akmentiņa Smildziņa atzīst, ka ar to ir par maz.
Bērnu traumatisms ir tā lieta, kur viens nevar būtiskus uzlabojumus veikt. Tur jābūt ir lielam plānam, tur jābūt politiskai un tādai valsts gribai nopietni samazināt bērnu traumatismu. Kustībai ir jābūt no valsts, un tad, protams, ka var iesaistīt pašvaldības NVO, kas atbilst jomai, viņi to visu var darīt.
Arī Kaspars Meļnikonis, kurš jau 25 gadus organizēja nometnes bērniem un jauniešiem, uzskata, ka valstī vajadzētu vairāk skaidrot, piemēram, par ugunsdrošību un par to, kā rīkoties ar asiem priekšmetiem.
Mums skolās vajadzētu mācīt jauniešiem filtrēt, ko tu dari. Valsts vispār ir pasīva diezgan tādā darbā ar jauniešiem, jo ir organizācijas atsevišķi, kas strādā ar jauniešiem. Man arī ir sava biedrība, mēs strādājam ar jauniešiem. Mēs darām tik, cik mēs varam izdarīt. Ja tas viss notiktu valsts līmenī, tad būtu daudz labāk un vieglāk.
Taču Meļnikonis uzskata, ka bērnu traumatisms Latvijā nav problēma.
Jo statistika īsti tā ir nemainīga augsta.
Jā, jo bērni. Viņi skatīsies kaut kur citur, skries iekšā, bruņas jānēsā, lai tā nebūtu varbūt.
Savukārt Veselības ministrija atzīst, ka bērnu traumatisms Latvijā ir problēma. Institūcijas pārstāve Sanita Lazdiņa skaidro, ka valstī ik gadu norisinās dažādas izglītojošas aktivitātes, kurās bērniem skaidro drošības noteikumus. Tagad ministrija esot izstrādājusi arī politikas plānošanas dokumentu, kurā viens no mērķiem ir samazināt bērnu traumatismu, pievēršoties arī peldēt prasmei. Izglītojošām nodarbībām esot paredzēts Eiropas Savienības finansējums, kuru varētu saņemt 2023. gadā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.